În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem joi, deci vorbim despre Faptele Apostolilor și la Faptele Apostolilor suntem la capitolul 16, în a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. El era împreună cu Sila, cu Timotei, cu Luca, ucenicii ai săi deja deveniți, Timotei și Luca, medicul Luca. Medic care scrie acolo, de la fața locului, și de multe ori textul se schimbă. Uneori vorbește la persoana a doua, ce se întâmpla cu Pavel și cu Sila, alteori vorbește la persoana întâi. Și noi am mers și m-am făcut aia și mergând noi. Și, deci tot timpul se vede că el cel ce scrie. Se vede în text. Și el descrie ce s-a întâmplat în închisoare și de câteva, știți că la un moment dat ei, scoțând demonul dintr-o femeie demonizată, dintr-o femeie pitonisă, care se tot ținea după ei, scoțând demonul din această femeie pitonisă, familia respectivă s-a revoltat împotriva lor, că a pierdut câștigul și a strâns pe toată lumea și a zis: acești evrei aduc, iată, au venit și aduc idei noi în comunitatea noastră, învățături noi, greșite. Până atunci n-aveau treabă, dar când au pierdut afacerea, din toată li s-o năzărit că își aduc idei greșite și i-au dus în fața judecătorilor. Erau un fel de doi judecători care erau tot timpul în fața porților și care judecau, rânduiau cetatea, cine intră. Fața porților era locul de adunare a cetății în general în vechime. La porți se făcea și judecata, la porți se făcea și vămuiala, la porți se făceau toate. Acolo se întâlneau și oamenii să discute. Vă aduceți aminte că Mântuitorul, când intra în Ierusalim, a trimis înainte pe Petru și pe Ioan și a zis că la porțile de intrare vei întâlni un om care duce o cofă cu apă pe umăr. Deci tot la porți era întâlnirea. Întâlnirea era la porți. Și acești doi judecători ai cetății care stăteau la porți în general de dimineață până seara târziu, odată unul, odată altul, de multe ori amândoi, aducând acolo pe cei doi și făcând mare tam-tam și având de mult ei, romanii, că era o cetate romană, Filipii, formată din veterani romani, din armata romană, care primiseră acolo tot felul de pământ, se căsătoriseră în zona grecească, macedoneană, și primiseră tot felul de îngăduințe din partea Imperiului Roman. Era o cetate mai specială, mai cu multe îngăduințe, și le era ciudă cumva pe iudei că erau între ei și profitau și ei de aceste îngăduințe ale orașului. Și avea de multă orâcă împotriva evreilor, pentru că, cum spuneam și alte dăți, evreii aveau pe lângă îngăduințele astea pe care le primeau ca cetățenii ai orașului și ei, aveau și alte îngăduințe, aceea că copiilor să nu meargă în armată, aceea că să nu plătească anumite taxe de negoț, pe care le dobândiseră în decursul timpului de la împăratul, de la cezarul roman și, sau de la senatul roman. Și pentru asta populația dobândise un fel de ură față de ei. Exact cum, să zicem, atunci când... N-are rost să facem comparații. Oricum, dobândise un fel de ură și acum faptul că o familie vestită din zonă, care avea trecere, vine și aduce doi evrei și spune: uite, oamenii aceștia transmit învățături greșite și ne calcă nouă regulile și religia și învățăturile și au făcut acolo mare scandal, au găsit motiv să facă și ei, să-și iasă și ei toți din pepen. Exact cum au făcut, să zicem, în toate țările din răsărit, când au venit armatele germane și au cucerit țară după țară, în toate țările s-a produs o asemenea cu buna influență, reaua influență a unor servicii secrete, aș putea zice, dar bine gândite, germane dinainte, de a face populația să revolte împotriva evreilor odată cu venirea lor. Populația îi se inducea ideea că evreii sunt cei care au făcut tot rău, că evreii au fost cei care au adus lifta comunistă, ceea ce nu era neapărat fals complet, că mulți evrei erau între comuniști, că evreii au produs lipsurile de până atunci Și când veneau armatele germane și treceau prin Lituania, Letonia, că le cuceriseră, se produceau asemenea evenimente în care erau foarte bine gândite. Erau instigatori care mergeau și spuneau: Doamne, noi ne-am dus-o bine pentru că aceste familii foarte bogate de evrei, uite, ne-au stat pe cap până acum și ne-au sub sângele și uite așa și așa. Și se aduna populația dintr-o dată, care oameni normali, care trăiseră bine, mersi până atunci cu ceilalți, și scoteau din casele lor și omorau pur și simplu în piețele publice. Sau uneori începea armata germană cu mici execuții, se adunau toți ceilalți și erau instigatori în mulțime care spuneau: da, așa este, așa, și pe dincolo, și pe continuau ei. Erau mai cu râvnă letonii, lituanienii, estonienii, uneori chiar românii pe la Iași și în alte zone, și în Basarabia și așa, și ucrainenii, și continuau ei. Dar acum s-au descoperit toate actele prin care armata germană avea rânduială să instige și să filmeze și să spună noi. Nu, și filmau. Păcat că multe nu s-au păstrat. Filmau tocmai ca să arate că noi n-am participat. Adică noi, uite, populația. Deci populația singură a hotărât chestia asta. Și le era rânduit să filmeze tot. Erau oameni care erau pregătiți să filmeze lucrurile astea și filmau. Ca să dovedească că ei n-au avut nicio populație de vină. Au fost lucruri îngrozitoare atunci, lucruri pe care cred că noi le tragem și acum, adică și noi românii am căzut în plasa asta, dar nu asta contează, că degeaba putem zice noi că Adam și Eva n-au nicio vină, numai diavolul a avut, dar a căzut în plasă, au căzut și au urmat ce au urmat, adică așa și noi ne-am lăsat târâți în acest mod de a vedea lucrurile, și pe la Nicolina și prin Iași, și pe unde a fost și prin Basarabia și prin Covina de Nord am făcut, nu vă dați seama câte crime și ce s-a întâmplat. Cum pe străzile din Iași se scoteau în fața băcăniilor familii întregi de evrei. De către români, erau grupuri de copii care fugeau în față și îi scoteau afară. Era așa o chestie interesantă, știți? Cum se zice, schimbarea împăraților, bucuria proștilor. Schimbarea puterilor. Erau totdeauna un grup de oameni de ăștia, nu știu de unde, din marginea societății, care se implicau, erau gata de, exact cum la noi acum, dacă se face o mică revoluție, tot apar unii cu steaguri. La orice chestie, ei sunt acolo în frunte, la revoluții și la schimbări. Dacă e ceva de schimbat, se schimbă. Așa și acolo. Și aceștia îi scuteau din casă, deci aceștia își arătau răutatea, asprimea, îi băteau până îi omorau în fața băcăniilor, omul ăla cu care trăise și până atunci. Își găseau un motiv că ăștia sunt răul. Gata, am găsit care e răul. De ce eram eu rău și de ce nu eram eu bine la Niculina, acolo, în cartierul prăpădit? Pentru că ăștia îmi stăteau pe cap. Și lucruri de genul ăsta, ei, așa ceva s-a întâmplat și acolo, în Filipii. Cineva, mulțimea s-a sesizat, a început, au strigat, familia aceasta și alți câțiva, probabil că au fost instigatorii, care au știut ce să strige, ceilalți au zis, da, așa este. Cei în piață care erau acolo, era și un fel de piață, era tot felul lume care venea, pleca, au colaborat imediat la modul ăsta de gândire și pe valul acesta al mulțimii care s-a revoltat și judecătorii au zis, da, așa este, dați-le, bateți-i, i-au bătut cu vergi pe Sfântul Pavel și pe Sfântul Sila, groaznic, asta însemna aproape, putea să însemne și moartea pentru mulți. N-au murit acolo bătăile acelea cu vergi și au poruncit cu multă asprime să-i ducă, adică s-au mai liniștit puțin inimile mulțimii după ce au văzut sânge. Se pare că există ceva care, știți că aceste vergi nu erau așa cum te bate tata sau mama la fund, acum nu te mai bate, că n-are voie, dar când era în vechime, că dădea o palmă, nu știu ce la, sau vargă la fund și a, cel mult se vedeau niște vânătăi, cel mult, sau niște roșeli. Dar aici erau chestii care îți făcea tot spatele sânge și șezutul și unde loveau și picioarele, adică dacă te dau peste abdomen te omorau din primele lovituri, adică nu, și de aia zice că termicerul acesta, primul lucru care l-a făcut după ce a scos, le-a șters rănile, le-a curățat rănile, adică aveau răni oamenii, nu erau așa, am o vânătăie micuță aici, nu, și deci nu au murit, dar probabil că sângele i-a făcut să se mai liniștească mulțimea, uneori sângele te face să te mai liniștești, oamenii au nevoie de acest, cum ziceam, de omul instinctual care este în noi și zace în noi, are nevoie de acest sânge, să vadă sânge. și se mai liniștește parcă după aceea. Pe alții, din potrivă, îi face să mai revoltați. Le arde creierii încât devin și mai nebuni când vă sângele și continuă. Dar oricum, i-au dus cu hotărâre ca a doua zi să-i judece, să facă cu ei cine știe ce altceva, pentru că era spre seară și se închidă bine în temniță și a doua zi vor face și vor trece. Și ei sunt duși în temniță, puși în cea mai de jos partea temniței, în adâncul de jos, că era pe trepte, cum am povestit, cea mai de jos, și acolo prinși și în butuci, pentru că bietul temnicer a auzit: puneți-i, faceți-le, dregeți-le, niște criminali, niște nu știu ce, adică, doamne, ăștia sunt periculoși rău de tot, deci duc acolo ca un fel de zarcă întunecată, cea mai de jos. Și acești oameni mai mult mor decât vii, adică bătuți în halul acesta, totuși la miezul nopții s-au ridicat să se roage, aducându-și aminte de Mântuitorul care înainte de ei se așteptau ca a doua zi să fie condamnați, poate chiar și la moarte. Și adică și în halul în care erai, puteai să zici că nici nu știu dacă trăiești până a doua zi, sau ce va urma, sau ce bătăi vor urma a doua zi. Deci ei s-au ridicat să se roage și să cânte psalmii aceia, Halel, de care v-am zis, și care se zic de obicei, i-a zis Mântuitorul și cu siguranță legat de Mântuitorul sau legat de mintea lor, înainte de patimile sale, după cina cea de taină. Cum zice Matei, în capitolul 26, versetul 30, că și s-a ridicat și au zis psalmii cuveniți după masa Paștelui, pentru că ei au făcut acolo ca un fel de masă de Paște, și după masa Paștelui se cântau acești psalmi, Halel, și adică psalmii 112, 113, 114, 115, 116, 117. Și pe care toți evreii știau pe de rost, și atunci ei au zis... Dar psalmii erau foarte interesanți, pentru că acești psalmi vorbeau despre mântuiește-ne, scoate-ne din adâncul pământului, cutremură pământul, ridică tu legăturile noastre. Deci era, dacă o să-i citiți, o să vedeți că Mântuitorul vorbea despre patimile sale acolo, că psalmii fusese rescriși parcă cu înțelepciune de Dumnezeu îngăduit peste David, ca să scrie despre patimile ce urmau ale Mântuitorului. Adică nu întâmplător Mântuitorul, când a zis psalmii aceștia, despre sine vorbea, ca om, în toate chinurile ce urmau să fie, și ca și sufletește și trupește. Și după aceea lor li s-a potrivit aceasta, și în timp ce ei au cântat ridică-te Dumnezeule, cutremură pământul și dezrobește-ne și deschide porțile, pământul chiar s-a cutremurat. Ei cântau în ebraică, au auzit toată mulțimea de temniceri, cine erau pe acolo, de temniceri de închiși, întemnițați, probabil și cei câțiva temniceri care erau. Și, dar ei stăteau sus de tot temnicerii, au auzit cântându-se într-o limbă necunoscută, ebraica, și au înțeles că e o litanie, e rugăciune, e ceva, ce, și toți stăteau și ascultau, pentru că na. Și mai ales că era interesant să auzi această rugăciune spusă de niște oameni care fusese plumb bătuți, adică nu de niște oameni care aveau toată puterea să o facă liniștiți la casa lor. Exact cum, deci totdeauna rugăciunile și lucrurile făcute atunci când este cel mai greu, acelea sunt cele mai impresionante, mai ales dacă ele nu sunt de plângere și de a te tângui și de a cere mila lui Dumnezeu pentru tine și de pedeapsă pentru alții. Dacă rugăciunea este de laudă, de cinstire, și psalmii sunt de laudă și de slavă, au și părțile acestea de mântuiește-ne, dar în general sunt de slavă și de laudă, cu atât mai mult e impresionant. Cum vă spuneam la Preasfințitul Vasile, e impresionant un monah că se roagă pe metanier, nu? E impresionant că un om obișnuit se roagă pe metanier rugăciunea inimii. E impresionant că te rogi atunci când vorbești cu cineva, e impresionant că te rogi când lucrezi, că se vede că se mișcă mâna și dacă nu e un gest reflex. Și da, să fii în comă profundă de gradul 3-4, cum era, și dânsul să prindă în mână tubulețul acela care intra în... Asta ai văzut de mine. Tubulețul acela care intrase în mână și el făcea așa pe tubulețul acela și i-au dat metanier ca să facă, știți? Dar el era în comă. Rugăciunea care cumva depășește cumva conștientul, care deja a pătruns în subconștient și trăiește acolo o altă viață și în inconștient și supraconștient, nu știu unde, dar mai presus de trupul acesta muritor și de partea psihică, mi se pare cutremurătoare, adică zici, nu? Acesta chiar s-a rugat până la până la marginea celulei, până la marginea ființei și a rugăciunea lui s-a unit cu el în ființa lui, dacă a ajuns când era în coma să facă asta, nu? E așa era impresionat și la acești oameni care, indiferent ce chinuri aveau și ce trăiseră ei, se ridicau să facă rugăciunea. Și în timp ce făceau rugăciune și probabil că atunci când au cântat cu tremură pământul, Dumnezeule, și deschide-ne și eliberează-ne, atunci s-a întâmplat și minunea, adică Dumnezeu chiar i-a ascultat și chiar a făcut minunea și un cutremur așa de puternic încât s-au zgudit toate temelile, cum se zice, temelile temniței, adică adâncurile temniței și s-au cutremurat și foarte interesant că nu neapărat asta înseamnă că se deschid ușile, dar s-au deschis toate ușile și toate toate încheietorile de la mâini ale oamenilor, butucii de la picioare, adică nu era numai o urmare a unui cutremur, era ceva evident de la Dumnezeu. Ceilalți s-au încremenit de frică, era întuneric, nu știm cât s-au văzut sau au cunoscut că s-au deschis ușile, nu știm, pentru că era întuneric beznă în adâncurile pământului, nu credeți că aveau ca la noi acum becuri și nu știu ce, nu avea nimic. Era întuneric și nu știm cât s-au cunoscut, cum, probabil că au văzut că le-a căzut de la mâini, dar nu înțelegeau sau... Sau fiecare își cunoștea numai interesul lui. Unul se gândea cum să fugă, dar cum să fugă în sus, unde erau temnicerii și unul care se auzeau că mișcă, că fac, că vorbesc și na, cum să fugă pe lângă ei și să nu moară. Sau, nu știu ce s-au gândit. Oricum, am vorbit despre asta că foarte mulți oameni, foarte mulți noi oamenii, nu avem șansa să descoperim pe Dumnezeu pentru că în întâmplările minunate ale vieții care se petrec cu noi, noi ne gândim la interesele noastre și la amicimile noastre și la fricile noastre. Noi insistăm acolo. Ce să fac acum? Cum să fug? Cum să scap? Cum să... Nu, măi, dar dacă s-a întâmplat asta, înseamnă că se rugau oamenii aceștia. Și dacă s-a întâmplat asta și s-a întâmplat și s-a deschis și ușile și asta, înseamnă că acesta e Dumnezeu și asta înseamnă că eu poate nu o să scap de aici trupește, dar sufletește, am scăpat dintr-o mare închisoare că nu cunoșteam pe Dumnezeu acesta până acum și să aflu cine e acest Dumnezeu. Nu e interesat lucrul acesta. Adică nu, ei erau interesați toți de... Se pare că erau bine la locul lor acolo închiși, pentru că într-adevăr interesase numai pe ei, numai problemele lor erau importante, numai interesul lor, numai fricile lor, numai grijile lor, numai își făcuseră ce făcuseră, uciseseră, furaseră pentru interesul lor. Nu interesa altceva decât partea trupească. Și și aici, numai la partea trupească s-au gândit, adică cum să facem să fugim, dar să nu murim și să nu... Nu i-a interesat altceva. De aceea, părinții spun că acest cutremur s-a petrecut pentru toți, și pentru întemnițați, și pentru temniceri. Dar numai temnicerul acela șef a fost cel care a avut cutremurul interior și s-a trezit așa. O să vedeți în ce sens. Acel temnicer șef care conducea temniță și care avea familia probabil aproape, lipită probabil de temniță, sus undeva, și probabil că avea un culoar de trecere de intrare în temniță de la casa lui, a venit repede de acolo, a să vadă ce se întâmplă, ceilalți temniceri probabil că erau toți speriați și ziceau că s-au deschis ușile sau nu, și am auzit cum s-a deschis, am văzut cum nu știu ce. Și așa, el s-a speriat și a zis, sigur au furat, s-au fugit, sigur, adică nu era, și-a vrut să-și pună capăt zilele și a auzit din adâncul peșterii, din adâncul închisorii, strigând Pavel, care n-avea de unde să știe din adânc ce se întâmplă sus. Că nu zice, acum mă sinucit! A fost nimic. Și el a zis, nu fa una ca asta, suntem toți aici. Să nu iei viața, să nu îți faci una ca aceasta. Și el a lăsat sabia și a cerut lumină. De la cine? De la temnicerii ceilalți care... Și vă spuneam de ce a vrut să se sinucidă, pentru că a pierdut întemnițații și mai ales pe ăștia doi care erau foarte importanți de cu seară, fusesele primiți acolo, însemna că ești răspunzător cu capul și probabil urma el să fie el vândut și familia sa ca și sclav și lucruri de genul ăsta. Deci familia urma să sufere, nu numai el. Dar așa, sinucigându-se și cumva prenând asupra lui toată vinovăția, putea să salveze cum așa, cel puțin i-a trecut prin cap. Plus că era acest tip de demnitate romană care trebuia, domnule, am greșit, nu mi-am făcut serviciu cum trebuie, am adormit când nu trebuia, asta este să-mi iau viața, nu merit viața. Și el cere o lumină și fuge în adâncurile să vadă, suntem toți aici. Și fuge în adâncuri să-l vadă. Probabil pe drum i-a văzut pe ceilalți că a trecut prin diferitele etaje. Și a văzut pe ceilalți că sunt. Poate că a închis ușile atunci. Și a coborât, și a coborât, și a ajuns în fața lui Sila și lui Pavel în adâncul. I-a văzut cu picioarele scoase din acelui butuc. Și a văzut cu... Dar stând acolo în adâncul, în paiele mucede și unde erau ei puși acolo jos în adâncul. Și i-a scos sus și scoțându-i afară, aici sunt versetele 30 și 31, și scoțându-i afară le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Deci se vede clar și o să vă vorbim puțin. Iar ei au zis, crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Întrebarea temnicerului poate fi înțeleasă de unii, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Poate fi înțeleasă simplu omenește, dar nu avea legătură cu partea asta omenească. Poate fi înțeleasă greșit așa. Cum pot eu explica mai ușor superiorilor mei ce s-a întâmplat în temniță mâine? Deci ce să fac ca să mă mântuiesc? Ce ați făcut? Ca și cum ai zis, ce ați făcut? Ce-i cu cutremurul ăsta? Ce-i cu dezastrul? Ce-i cu deschiderea ușilor? Ce-i cu desfacerea butucilor? Ce o să le spun eu? Ce să fac să mă mântuiesc? Că dacă află stăpânii mei, adică mai mare orașului, eu sunt terminat. Adică, domnilor, ce ați făcut? Poate fi înțeles așa, dar nu este acesta. Sau poate fi înțeles ce condiții trebuie să împlinesc încât deținuții să se supună rânduielilor puse de autorități. Adică, domne, ce-mi faceți? Ce-mi faceți? Nu vă mai rugați. Stați cu minți acolo. Că îmi faceți probleme. Adică, ce trebuie să vă fac ca să stați cu minți acolo în paiele muce de lăsați-mă în pace. S-ar putea înțelege așa ce condiții, ce trebuie să fac ca să vă vedeți de treabă, să nu mai faceți un necaz de ăsta în casa mea. Așa au gândit și... Deci, aici nu este asta înțelesul, dar așa au gândit, de exemplu, cei din Ținutul Ghergesenilor, care au venit și au văzut porcii morți pe apă, pe cel care până atunci a înspăimântase toată regiunea, stând liniștit la picioarele lui Hristos îmbrăcat, și a zis, ce să facem ca să ne lași în pace? Nu mai vrem. Lasă-ne în pace, pleacă din ținutul nostru. Adică, nu e interesat cum de-au murit porcii, ce s-a întâmplat cu demonizat. Nu. Putea să fie așa și la acest loc. Să zică, domnule, lasă-mă în pace, te rog frumos, tu cu zeii tăi și cu vrăjitorile toale, lasă-mă în pace. Numai intrați acolo în temniță, vedeți-vă de treabă. Nu mai îmi deschideți ușile, lăsați-mă să dorm. Dar nu putem înțelege așa, pentru că în Faptele Apostolilor se arată foarte clar că temnicerul s-a aruncat la picioarele lui Pavel și lui Sila. S-a aruncat, adică nu era... Era vorba de un om care disperat întreabă, ce să fac ca să stați cu minți? Nu, era vorba de o anumită evlavie care dobândise față de acești oameni, că el și-a dat seama singurul dintre toți oamenii aceia că acești oameni erau ceva deosebit. Și felul cum îi se adresează domnilor este actul în sine, în primul rând, este și când explică că se aruncă, Luca folosește un verb, un cuvânt proschinesa, care înseamnă se... Și, și acum dacă mergeți la mănăstire din Grecia și spuneți că vreți să mergeți proschinesa, nu știu ce, înțeleg că vrei să te duci să te închii la moaștră, nu știu ce. Deci așa se înțelege. Și acum în greacă nouă. Și asta folosește și în greacă veche Luca. Și asta înseamnă că s-a închinat ca la niște zei. S-a închinat pur și simplu. Deci nu a făcut numai așa un gest ce faceți, dragii mei, nu știu ce. Deci s-a proschinesat acolo. Închinare, așa cum cel mult se aducea în fața cezarului, care era oricum socotit zeu. Deci acest tip de... Se mai folosește acest verb. La închinarea în fața cezarului, care era socotit deja zeu și în fața căruia așa autorității sale te închinai și era socotit cel mai deosebit dintre oameni, cel mai puternic dintre oameni de pe pământ era socotit cezarul și zeu în același timp. Și asta era gestul, iar Kyrios, domn, era folosit în perioada aceea în Noului Testament, adică începând cu anul 30 înainte de Hristos până spre anul 100, era folosit în general ca titlul de noblețe, cel mai înalt titlul de noblețe pentru un om posibil, dar în general pentru oamenii zei, cum erau socotiți cezarii. Și ca fiind omul care stăpânește lumea, deci în fața cezarului se zicea Kyrios, domnule, domnul meu. L-au folosit și evreii după aceea, foarte interesant, deci vă dați seama, se folosea de către tot Imperiul Roman, numai pentru cezar, se folosea numai pentru Cezar. Și totuși, poporul, aproape că fără să-și dea seama, îl folosea față de Hristos, dar și apostolii îl numeau Domn și Stăpân. Voi mă numiți pe mine Domn și Stăpân și sunt, zice Mântuitorul la cina judecătorilor, Kyrios, mă numiți Domn și sunt. Adică, oricine se numea Domn sau Kyrios în afara lui Cezarului, stă împotriva Cezarului. Adică, cine drăznește pe pământ, că el era cel mai mare om de pe pământ și stăpânea pământul. Așa era socotit. Deci, Kyrios era numit Domnul care stăpânește peste tot pământul. Dar apostolii și oamenii aceștia simpli care îl urmau, îl numeau Kyrios pentru că au văzut că el este stăpân, cu adevărat. Adică, era o chestie care le ieșea din ei fără să... Păi când vezi că stăpânește furtuna, zici, taci, încetează. Și stă furtuna și valurile se fac palancă la pământ niciodată așa. Într-o secundă. Păi ce să zici decât că e Domn și stăpân? Când vezi că demonii ies urlând și strigând repede și când Mântuitorul zice taci, taci, muțește și atunci iese. Adică când vezi că oameni fără mâini, fără picioare sau fără pleoape, fără nas, fără nu știu ce, e bine că de lepră și ei redobândesc. Că un om fără, cu găvanele goale se umplu de pământ și vede că când vezi chestia asta, n-ai cum să-l numești, să nu-l numești Domn. Adică cine e Domn Cezar? Cel mai mare om de pe pământ, puterea cea mai mare e acestuia. Cel mai puternic din lume. Când apostolii au dat numele lui Iisus ca Domn, l-au numit cel mai puternic om de pe lume, de fapt. În sine, numele dat lui Iisus este împotriva cezarilor. Deci, să știți că în acuzația pe care, probabil că fariseii, cărturarii, auziseră de multe ori cuvântul acesta, de la strigătul femeii hananence, Doamne, de la toți care... Păi cine a pus pe toți oamenii să-l numească așa, nu? Femeia hananeancă știa că era păgână și zicea cezarului așa. Ce făcea ea să-i zică lui Hristos așa? Dar așa îi ziceau mulți, Doamne. Și credeți că farisei și cărturarii și mai mari proști n-au ziseră? Așa ce? Și s-au folosit de asta. Dacă n-ar fi acesta un dușman al cezarului, nu ți l-ar fi adus ție, strigau iudeii acolo în frunte cu... Pentru că ei au ziseră că s-a numit Domn. Acesta stă împotriva cezarului, acesta era ceva, era o impietate, era condamnat la moarte ca să se numește stăpân sau împărat sau domn. De aceea Pilat a și trecut direct și a zis, aceștia zic că ești împărat. Auzi, ești împărat. Ai zis tu că ești împărat? Și despre asta discutau. Când temnicerul le zice celor doi apostoli domnilor, zice de fapt, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice de fapt, domnilor, sunteți mai presus de mine, sunteți mai puternici, aveți chiar putere să-i eliberați, aveți chei pe care eu nu le am. Și niciun temnicer roman nu le are, cu care puteți să deschideți tot. Adică eu, omul s-a recunoscut. N-avea ce să mai zic. Adică el și-a dat seama, nu se pot deschide butucii ăia. Cine știe cu câte sisteme erau închiși? Și ăștia doi acolo bătuți, vai, de capul lor. Cum deschiseseră ei chestiile ăia? Dacele de la mâini, care erau cu nituri și cum? Adică și era legat de perete, era legat cum s-au deschis. Omul a fost... Deci imediat a recunoscut. E ceva mai presus de om. Sunteți domn, sunteți stăpâni, sunteți mai presus de oamenii. Mântuirea aici este mai mult, deci ceea ce cere el când zice domnilor, ce să fac ca să mă mântuiesc? Mântuirea pe care o cere el e clar că nu e legată de o izbăvire vremelnică sau de un ajutor. Ce să fac ca să sunt bine în fața vecinilor, să fiu bine în fața mai marilor? Era clar că această mântuire de care vorbește el este mai mult decât un ajutor, este ajutor pentru cel mai mare necaz. Și necazul cel mai mare al omului, în general, și al lui, de care și-a dat seama el atunci, este cum să-mi salvez ființa din hăul necunoașterii în care am zăcut până acum. El și-a dat seama că, de fapt, el era orb. Și-a dat seama că, de fapt, el era închis. Că era temnicer, dar era închis. Cum să mă salvez? El și-a dat seama, văzând că oamenii aceștia și auzindu-le cântările și pe aceea minunea care s-a întâmplat și tot ce s-a întâmplat, el și-a dat seama că el este cel mai deprins om. Și că el vrea să se mântuiască, să iasă din starea aceea. Să dăm seama că e închis. Că el e închisul și ei sunt eliberații, știți? Exact cum Părintele Galeriu și cu Părintele Dumitru Stăniloae la Periprava și în alte zone unde erau, nu știu, ei nu cred că au fost, dar la un moment dat au fost duși undeva să lucreze la grădină și vorbeau între ei și zicea Părintele Dumitru Stăniloae, atât de fericiți erau de ce vorbeau. Erau închiși, erau bătuți, erau... chinuiți, dar despre Dumnezeu vorbeau și se luminau fețele lor și se uitau la fețele contorsionate ale temnicerilor și zicea, adevărat, aceștia sunt închiși și noi suntem liberi. Și erau acolo. Și așa era. Adică omenește ei erau liberi și oamenii aceia erau închiși în frici, în griji, în spaime, în dorința de a arăta cât de bun sunt ei în fața mai marilor, în frică că să nu fie dat jos, în frică de toate. Și așa era foarte... Așa am văzut și temnicerul acesta. Cum să-mi salvez ființa din hăul necunoașterii, întunecat întunericului morții spirituale în care zac. Până acum n-am cunoscut în ce adânc mă aflu. Și tot Sfântul Ioan Grădeaur zice în comentariile sale la Faptele Apostolilor, zice, observă că temnicerul nu a vorbit pentru că fusese salvat. Deci n-a vorbit așa acestor oameni și i-a numit domni și i-a cinstit pentru că fusese salvat de la sinucidere. Nu pentru asta vorbim. Ci pentru că era uimit de harul, de puterea pe care o văzuse, de virtutea, zice Sfântul Ioan Grădeaur, dar virtutea la el avea înțelesuri, de exemplu, exact cum zicea, uitați-vă ce filozofie Avram. Și tot timpul zice, uitați-vă ce filozofie Iacob. Dar pentru noi filozof însemna iubitor de înțelepciune. Adică să știi cum să-ți folosești ceea ce și înseamnă filozofie, iubire de înțelepciune. Dar noi când zicem filozof, ne gândim că unul care palavrăjește mult și spune multe și chestii nu știu ce. Nu, el zicea, uitați-vă ce filozofie Avram. El este adevăratul filozof. Adică blândețea lui, bunătatea lui era cea mai adâncă filozofie, credința lui. Era adevărul adevărurilor pe care putea să-l descopere un om. Și așa și aici zice temnicerul nu a vorbit pentru că fusese salvat, ci pentru că era uimit de virtutea lor. Virtutea înseamnă puterea lor, lucrarea lor, Dumnezeu căruia se închinau ei, felul cum se raportau ei la lume. Vedeți, zice Sfântul Ioan Grădeaur, vedeți ce s-a întâmplat în cazul anterior, adică în cazul cu Pitonisa, că puțin înainte fusese. Și ce putere și ce se petrece aici. Și face o paralelă între ce fusese cu Pitonisa și uite ce s-a întâmplat aici. Zice, mai devreme o femeie fusese izbăvită de un duh necurat și i-au azvârlit în temniță pentru că îi liberaseră de demoni. Deci acolo, toată mulțimea aia și familia aia n-a văzut asta. N-a văzut că, de fapt, păi stai puțin. Oamenii ăștia au puterea asupra duhurilor, măi, ăsta numai ce au zis să-și o vorbă și au zburat. Nu i-a interesat chestia, nici pe mulțimea aia, nici numai profitul și folosul lor. Atâta i-a interesat. Deci acolo se întâmplase o minune că fusese izbăvit o femeie din demonul cel rău și ei au fost băgați la pușcărie. Aici doar vederea porților și legăturilor deschise au deschis porțile inimii lui temnicerului. Adică acesta, ca și cum ar zice, domnule, ce s-a întâmplat acolo era mai mare, adică să scoți demon și încă ce demon. De ani de zile, acolo stăpânea toată cetatea, toată zona. Să scoți demon pentru nu e interesat, nu li s-a părut deosebit, dar asta numai a văzut porțile deschise și de legăturile desfăcute și el a înțeles și s-au deschis porțile inimii. Acum în paralel cele două. A desfăcut legăturile Duhului acelui om și a aprins lumina în viața lui. S-a aprins lumina niciodată în viața lui. Nu se poate. Așa ceva nu se poate. Deci numai să gândești puțin logic. Cum se poate așa? Dacă familia aceea ar fi zis, măi, nu cumva ne-am înșelat noi toată viața până acum trăind de pe urma acestei pitonise, că omul acesta nu m-a zis, taci și ieși din ea. Și a rămas femeia prostuță și necunoscătoare, cum era înainte, că până atunci prorocea, spunea, știa, le știa pe toate. Nu fi ăsta adevărul ce-l fac oamenii ăștia și dacă femeia asta până acum, de nu știu câte zile tot strigă după ei umblând, dar ce ăștia sunt oameni lui Dumnezeu și au venit să vă dezvăluie adevărul. Credeți că oamenii din casa aia n-auziseră asta de atâtea ori? Și nu e interesat. Nu făceau legătură, nu, nicio problemă. Pe când temnicerul n-a auzit lucrurile astea, nu știa, poate, lucrurile astea. Probabil că nu știa. Dar atâta a fost destul. Știți? Aici se întâmplă exact la Avram, când Lazar zice, dacă va învia cineva, poate vor crede să meargă Lazar, îi spune bogatul din iad, să meargă Lazar să învieze și să arate fraților mei că poate vor crede. Și Avram zice, dacă au pe Moise și pe proroci, adică au legea, au ce trebuie să știe ca să se mântuiască. Dacă de aceștia, de Moise și proroci, nu ascultă, nici dacă va învia un om, nu vor crede. Deci ca și cum mai spune, dacă un om la lucruri mai mici, Nu se trezește și nu își dă seama, nici dacă se întâmplă lucruri mari, nu va crede. Exact și aici. Temnicerul vede niște lucruri mai mici, în care putea să gândească numai la interesul lui, numai cum să acopere totul față de societate, față de stăpânire, cum să... Și a crezut și și-a pus viața în pericol în clipa aia, și-a pus viața în pericol, că el i-a scos. I-a dus în casa lui, i-a hrănit, i-a ținut la masă. Păi așa nu era voie, omul și-a pus viața în pericol absolut. Și dacă pentru atât de puțin a crezut și s-a luminat, înseamnă că omul acesta avea sufletul, vrea să se mântuiască, căuta pe Dumnezeu cumva. Avea luciditatea asta de a-L căuta și de a recunoaște unde greșește și de a recunoaște unde a mers pe cale greșită. Pe când ceilalți nu vreau să recunoască asta. Comoditatea vieții, obișnuința vieții, îi făcea să nu intereseze nici în adevăr. Pe ei interesează doar să-și trăiască viața mai departe așa cum era ea. Nu conta adevărul. Adevărul nu contează pentru acei oameni. Căci lumina din inima lui strălucea și s-a repezit și a căzut înaintea lor și n-a întrebat cum s-a întâmplat așa asta? N-a întrebat. Cum s-a întâmplat? Păi de mine, ce s-a întâmplat? Nu știu ce. În schimb, imediat spune, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Adică, nu este vorba nici de interesul ăsta, de cum să zic, de un fel de curiozitate bolnăvicioasă. Intrăm în tot felul de detalii. Și cum s-a întâmplat? Și cum ți-a zis? Și cum a făcut binecuvântarea așa? Da. Și te-ai simțit bine după spovedanie? Da, și cum? Nu contează, Dumnezeu, dar cu ce putere poate să facă preotul ca să te simți bine? Că nu are el puterea, că de la Dumnezeu înseamnă că este o lucrare în biserică. Și o să mă duc și eu să găsesc această lucrare. Nu, dar cum a zis? Și s-a uitat așa, fix? Sau s-a uitat așa, așa? Nu-i interesa lucrurile astea. Știți că de multe ori ne blocăm în lucrurile acestea care ne distrug. Și ne fac, până la urmă, și diavolul se pricepe ca prin aceste mici curiozități benigne la prima vedere, dar de fapt atât de urâte, să ne pierdem, să ieșim din biserică și să judecăm, să invidiem, ceea ce este foarte periculos. Zicea Sfântul Ioan Scăraru, dacă ai un om care e curios din mănăstire și toată ziua se interesează cum și ce și prin chilii umblă și întreabă și zice, dă-l afară din mănăstire, dă-l afară, chiar dacă zice că din motive binecuvântate, ca să văd cum te mântuiești tu, să mă mântuiești eu, nu. Dă-l afară din mănăstire, că e destul draci din afară, nu mai este un drac înăuntru, spunea. Vă dați seama ce astfel era. Deci asta este gândirea părinților despre curiozitatea asta, așa zice duhovnicească. Și ce ți-a zis? Păi dar diavolul n-a venit și a zis, Evei, cum v-a zis Dumnezeu? Aveți voie sau nu aveți voie să mâncați din copacul? Adică de aici a pornit toată căderea, că dacă Eva zicea, nu mă bau, ce, cine ești tu, măi, țâcă? Asta e o taină între mine și Dumnezeu, așa cum ar trebui să fie orice spovedanie, o taină între tine și Dumnezeu. Nu, aici nu spui, tu nu te duci și faci explicații pe acolo și exegezi la spovedania ta. Și dacă îi faci așa, nu poate să intre diavolul acolo, nu poate. Dacă făcea așa Eva sau Adam, nu se întâmpla nimic. Dar ei au zis, nu, n-a zis, a zis că nu știu ce, nu, și diavolul. Imediat a știut unde să lovească în clipa aia. Aha, deci așa a zis? Aha, păi știu atunci cum să vă apăra. Deci asta e foarte important. Această curiozitate, până și în cele mai sfinte și curate momente ale vieții tale, în care se trezește inima ta, tu să te apuci de curiozități, să compari, să vezi. Foarte periculos. Despre aceasta, într-un fel, vorbește rugăciunea aceea care ne spune că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, cine-i tale, ce-i de taină, Fiul Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Adică lucrurile pe care tu le-ai făcut cu mine, întâlnirile tale cu mine, Doamne, în rugăciune, în fața icoanei, nu știu, nu o să le iau la împărțit în șapte și o să le studiez și o să le fac din ele tratat și o să explic tot felul de detalii și o să spun și pe alții și o să intrești pe alții ție, cum ți-a întâmplat. Pentru că de aici poate să fie tot felul de căderi și de greșeli și până la urmă, cum zicea Rilke Maria, marele poet, când încep să vorbești despre ceva, deja a trecut acel ceva. Deci când încep să-l observi, să constați despre el, bine, el vorbește despre dragoste. Când vorbești despre dragoste și explici cum este, a trecut. Când ești în plină lucrare, nici nu știi cum, n-ai ce să explici, dar ea este, există. O faci, așa cum și când începi să evaluezi credința, cât a fost, ce a fost, nu știu ce, începe să nu mai fie credință. Înțelegeți? Credința e un, e un val. E o, în timp ce ești luat de val, nu stai să studiezi valul și înălțimea lui și trăiești bucuria valului și mergi mai departe pe el. Adică când a trecut sau stai să studiezi, de fapt îl forțezi să, să, să intre cumva în deja piere. Dacă îl studiești, îl, e foarte periculos să crezi tu că cu mintea ta îngustă, exact cum Sfântul Augustin credea că cu mintea lui îngustă va putea să rezolve el trăimea și să înțeleagă tainele trăimii și credea că o să intre în detaliile cele mai fine și știți cum i s-a arătat îngerul și a zis sub formă de copil și a zis că poți să gândești marea aceea, îngropită aceea. Și a zis, nu, 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 copile, că copilul tot fugea și aducea apă acolo. Tot fugea și aducea apă acolo. Și a zis, nu, ce te faci, mă, copile, că nu se poate așa ceva. Și după aia el s-a arătat un scrip de înger și zice, așa nu se poate să explici tu Sfânta Treime și lucrarea ei și toate pimintea ta. Și dacă încerci să o faci, cu alte cuvinte, dacă încerci să o faci, greșești enorm. S-ar putea să pierzi și credința. Deci e periculos să intri cu încrederea ta umană, logica ta, înțelegerile tale, cu jumătățile tale de înțelegere, cu capacitățile tale limitate, să tai acolo unde tai mătase de mare preziuniu. Așa, așa vine, așa vine. La cracul drept, așa vine. Și ai terminat, ai stricat tot. Ai stricat. Nu mai merge, deci nu merge. Ce s-a întâmplat? Și în schimb, imediat a spus ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc și a răspuns și ce răspuns de Pavel? Crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Și acesta e cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur în legat de această întâmplare. Dar aici starea aceasta de și-a pierdut omul acesta de să reveni la temnice. Și omul era totul pierdut cumva, pierduse toată temelia a tot ce creduse el până atunci. Că de fapt era un strigăt, domnilor, cum să mă mântuiesc? Ce să fac? Ce să fac? Adică ca și cum ar zice, domnule, îmi dau seama că nu a fost nimic bine aici, că nu e nimic bine, adică nu știu, nu înțeleg. Spuneți-mi, ce să fac, pe ce cale să merg? Exact cum și Pavel, pe drumul Damascului, oprit de Dumnezeu, el care era, știa sigur ce să fac. El învăța pe marii preoți, dați-mi așa, fac acolo, merg în Damasc, rezolv treburile. Doamne, am priceput. Și pe drumul Damascului întâmplă Hristos, se întâmplă ce se întâmplă și el zice, și acum ce să fac? Nu mai știe nimic ce să fac. Era coală de hârtie albă ca. Și zice, du-te, te l-a dus de mână cineva până în Damasc și acolo l-a luat Anania și s-a făcut ce să fac. Îți va spune el ce să faci, tot, asta nu mai știe nimic, gata. E așa s-a întâmplat și cu demnicerul, s-a făcut blanc, așa. A zis, domnilor, ce să fac acum? Adică, dar asta e o stare de anxietate. Noi așa o numim acum, că o numim ca o boală. Dar de fapt să știți că e o stare mistică. Anxietatea este o rămășiță a stării mistice pe care părinții o doreau enorm. Și oamenii care au anxietăți au gustă din această stare mistică, dar ei zic, e boală, să luăm medicamente, să băgăm, să ne înfundăm, să nu mai avem minte, să nu mai avem creier, să nu mai am anxietate. Gata. Să știți că anxietatea, așa cum era acești oameni care intră să trezesc și zic, ceva. De fapt, un anumit tip de anxietate l-au și orice tânăr, adolescent, care la un moment dat începe să pună în discuție toate valorile pe care în care crezuseră până atunci. Nu mai crede niciuna. Până nu le verifică el toate, nu se poate. Și așa e îngăduit de Dumnezeu. Unii nu se mai întorc căutând adevărul, dar dând peste lucruri care îi pervertesc pentru totdeauna. Alții se întorc și se, dacă au un fond bun cât de cât, se vor întoarce. Și dacă părinții s-au străduit să le dea acest fond bun, această zestre. Sau poate unii se vor întoarce mai târziu, sau alții chiar la sfârșit, dar trebuie să verifice. Ei, e nevoie de această anxietate, această punere la îndoială a tuturor valorilor. Ce să fac acum? Nu știu. Adică, și legat de anxietatea aceasta, sau angoasă, aceasta a venit ca o salvare, ca o binecuvântare peste temnicer. Dacă nu avea acest... Oile alți întemnițeți nu au nici o stare de angoasă. În afară de... Dacă fug, acum oare mă omoare? Oare dacă nu știu ce? Dacă îi fac pe ceilalți să... Haideți, mă, să fugim! Oare să fac asta? Aveau alte tipuri de... Dar astea nu sunt angoase. Sunt frici de... singurul care a avut o angoasă așa, care și-a fost problema fundamentală a vieții mele, deci ce-i de făcut de acum? Ce mai facem noi acum? A fost temnicerul. Este o stare de căutare, de punere la îndoială a tuturor valorilor vieții de până atunci, care fusese ținute fără îndoială. Așa a zis societatea, așa cum zicea Părintele Teofil. Dragă majoritatea oamenilor, cum a fost pață în lume, așa rămân. Deci dacă tu ești născut în, nu știu, Oaș, sau în Maramureș, și acolo țuica e panaceu universal, așa e și tu. Dacă te-ai născut nu știu unde și acolo nu știu ce altceva, șmecheriile și învârtelile la ordinea zilei, asta faci, asta ai făcut și tu, așa a fost și moșii tăi. Dacă te-ai născut într-o familie, mai nu știu cum faci și tu, ce fac ei, nu prea te desprinzi din duhul, din simțul comun al locului, din duhul lumii. Noi suntem cam ce am văzut și am cunoscut. Foarte puțin se ridică puțin mai sus, să-și pună în vedere toate lucrurile, să pună în nu contradicție, și la față către față anumite valori, să vadă care e cu adevărat una și ce, care e cealaltă. Merită să merg pe calea asta, merită să merg pe cealaltă. De fapt, noi, de cele mai multe ori, când alegem ceva și mergem pe o cale, de cele mai multe ori nici măcar nu ne gândim dacă e o cale vrednică de urmat și să vedem cum au fost alții înaintea noastră că au mers pe calea aceea. Nici măcar atâta. Numai așa, niște frânturi de gânduri, că ce fain era doamna noastră învățătoare când vorbea, nu știu ce, era. Hai să fii și o învățătoare, că era așa. Adică lucruri simple, nici măcar duse până la capăt, să se asumoase pe doamna învățătoare. Dar sunt altele, urâte. Și starea de anxietate ne arată slăbiciunea fundamentală a valorilor de până atunci. Când intri starea de anxietate, înseamnă că, domnule, stai puțin, cu adevărat, un fundament puternic, ce am gândit eu până acum, ce am trăit eu, oare chiar este? E un fel de cutremur până la temerile temniței ființei noastre. Cum a fost și cutremurul acestei închisori. Această anxietate o aveau păgânii primelor trei veacuri. Deci, în fața propovădirii apostolilor, păgânii erau unii dintre ei, nu toți. Cădeau în anxietate, toată teoria vieții lor, tot ce știau ei cu... Era o adevărată lume a politeismului, a obiceiurilor, a jertfelor, a cercurilor religioase, a cercurilor filozofice. O lume a obiceiurilor, a rânduielilor, care trebuia să cădea în fața... Deci când vedeai așa ceva, niște străini care veneau, niște oameni, la început erau numai din zona Palestinei, care făceau, aveau niște puteri. O vorbă pe care tu nu o cunoșteai de cele mai multe ori, și dar cutremurau lumea cu un tâmplar care a murit pe o cruce și se tăia mintea. Și erai, domnule, Zeus, zeii care sunt puternici, care sunt sfinți, sacri, care nu se pleacă la mizerii omenești, care nu sunt atinși de oameni. Un tâmplar oarecare, un dulgher care a fost omorât și e Dumnezeu, îi se tăia mintea și ar pedeau toate valorile și nu mai înțelegeau. Și de aia era foarte greu să... Dar cădeau în această anxietate. Unii ieșau bine de acolo, acceptându-L pe Hristos, alții ieșau învârtășați și împotrivitori. În primele trei secole, în general, lumea romană și lumea mediteraneană a intrat, a fost vizată de această anxietate imensă, care era o mare șansă, adică se punea la îndoială valorile. Dintr-o dată, o angoasă. Ce facem? Ce se întâmplă? Ce va fi? Unii au acceptat și s-au întors pe Hristos, alții n-au acceptat, au devenit dușmanii creștinilor. Această angoasă sau această anxietate se năștea în fața propovăduirii apostolului și puterea care se vedea în propovăduirii apostolului, adică niște minuni cutremurătoare. În mărturia mărturisitorilor care mărturiseau pe Hristos, în mucenicia mucenicilor, că mergeau să-i vadă acolo în marile circuri, să vadă cu mor și stăteau mirați că acești oameni mureau așa de senin și mureau pentru ceva, se lăsau mâncați de fiare. Era o mirare. Punea la îndoială toate valorile lor și chiar și în fața vieții simple, sfânta creștinilor, simple, care se împărtășau, care se adunau grupuri, făceau o liturghie în care zicea că Dumnezeu lor moare în fiecare liturghie și se dă de mâncare și nu înțelegeau. Acum nu mai există creștini, poate așa vrednici, care să producă o stare de anxietate în fața altora, adică să le pună la îndoială toată baza lor de valori de până atunci. Nu mai prea suntem noi la măsura aceea. Nu mai prea suntem, trebuie să recunoaștem. Dar mi se pare că mila lui Dumnezeu a făcut în așa fel încât această anxietate ca o milă vine peste toți. Deci din când în când oamenii încep să-și dea seama, măi, pentru ce trăiesc? Eu nu mai am rost, nu văd niciun rost. Numai că ei văd chestia asta că e o chestie care trebuie tratată cu tratament, să te duci la terapii psihologice de lungă durată, să spună, ba nu, ești bine, foarte bine, tu ești, sau prin medicamentație, sau tot felul de alte soluții. Eu văd ca pe o boală, au numit o boală, au transformat-o într-o boală și nu mai vor să oamenii încearcă să iasă din această, din această stare de criză în care îi bagă Dumnezeu din când în când și care intră ei firesc prin viața lor. Dar e o mare milă la Dumnezeu că ne aduce în stare de anxietate și de angoasă, în sensul că ne trezim lume. Păi atunci mergem liniștiți până la moarte, făcând lucrurile noastre fără probleme. Ori noi trebuie să ne dăm seama și Dumnezeu ne dă mare șansă. Nu mai face din creștini, sau foarte rar din creștini, pentru că nu are prin cine, dar o face El, o dă direct oamenilor și oamenii pun la îndoială tot. Și încep să-și pună probleme. Și cine vrea să se trezească, se trezește. Și acolo, în fața unei anxietăți, unei angoase grozave, toate nimicurile până atunci, numerologie, să citești în palmă, astrologie, ca niște filozofiile de toate felurile, științele, felul cum mănânci, felul cum dormi, cad, nu țin la asemenea întrebări fundamentale și rostul vieții mele, care e rostul vieții mele? Pentru ce trăiesc? Asta nu se rezolvă printr-un detergent bun și un mireasmă bun în haine. Nu se rezolvă nici prin ce medicamente iei și cum te simți după ce iei medicamente. Nu se rezolvă nici prin ce haine, casă stai. Nu se rezolvă prin nimic. Nu se rezolvă nici dacă spune psihologul, va fi bine, va fi bine, va fi bine. Ce să fie bine? Știți că la filmele americane găurim toate părțile și toți zic că va fi bine, va fi bine și mori acolo. Păi tu vezi că mergi pe moarte, că ai trecut de jumătate a vieții și că ce mai urmează decât moartea? Și tu atunci zici, va fi bine, așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie. Nu se poate, adică dacă nu este niciun rost al vieții și ce, care e rostul ăsta al vieții, atunci nu văd pentru ce aș mai trăi. Și să știți că sunt și chiar vă îndemn, este o carte, să o cumpărați când puteți, nu mai știu acum exact autorul, nu e un autor super cunoscut, dar vorbește despre anxietate ca realitate, realitate mistică. Merită să o citiți, merită. Pe care părinții din vechime o s-o păteau o minune, că te trezești, Dumnezeu, că dă minunea lui Dumnezeu peste tine, că nu te lasă să mergi la moarte cu tractorul printre flori. Că zice, băi, ai călcat 10.000 de formă, stai, mă. Ce faci, mă? Păi, da.
Și cum să ne raportăm la această curiozitate? Pentru că să nu ne raportăm și să
în general, această curiozitate, Mântuitorul o condamnă și spune că este un sursă a iadului și a... Gândiți-vă că cei chemați la muncă în via lui Hristos din prima zi erau foarte fericiți și nu aveau nicio treabă. Nu aveau nicio treabă din prima oră. Sau de la a doua, sau a treia, sau a patra oră. Adică din diferite momente ale vieții sau diferite situații. Și răsplata pe care urma să le dea Dumnezeu le era destul și nu interesa. Da, Doamne, cum să nu? Și dintr-o dată, dacă li se păreau că alții, poate mai târziu veniți, sau cine știe ce condiții speciale, primesc la fel, bineînțeles că li se părea prea mult pentru cei oameni și nu li se mai părea nimic pentru ei. Și comparația și... De unde a venit starea aceea de criză a acestor oameni? Pentru că au fost curioși, au întrebat, ce mi se pare mie, ce se judece ei? Și din momentul acela a intrat iadul în sufletul lor. Și Mântuitorul zice, ori nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun. A chemat și a zis, slugă nevrednică. Nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun? Adică ce-ți poate zice? Nu era vorba noastră? Asta ce înseamnă că Dumnezeu zice, tu ai legătura cu mine? Nu te uita în jur. Lasă asta. Despre acestea știu eu. Fiecare în parte știu eu. Nu te băga tu acolo. Că, de exemplu, când atâta de grea e chestia asta a oamenilor și fiecare lucrare a omului cu Dumnezeu e atâta de... un cifru, atât de... E ca și cum permutări de câte un milion luate de câte un milion. Înțelegeți? Așa e viața unui om. Deci, sau combinații luate de 100 luate de câte un milion. E ceva greu. N-ai cum să explici. Așa de complexă e viața fiecare om cu Dumnezeu. Tu trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Restul nu te băga în lucrurile astea că o dai greș. Deci o dai greș și așa, o dai cu bățul în baltă, cât vezi. Și atunci, de exemplu, că la Iov, când Iov întreabă de ce lucruri grele despre viața lui și despre viața altora, Dumnezeu nu-i dă niciun răspuns. Nu pentru că nu putea să înțeleagă, spunea, lasă asta. Și îl lua cu toate discuțiile despre lume, despre care sunt mai ușoare. Despre hipopotam, despre crocodil, despre leviatan, despre soare, despre începutul vieții, despre sfârșitul ei, despre zicea, vino să vezi, hai să măsurăm pământul, încinge-te să vezi pământul, că l-am făcut eu, să vezi cum e. Și acesta era terminat numai la acela, ca și mi-ar spune, păi dacă tu la ăstea ești vai de capul tău și nu ai ce să răspund și zici, Doamne, tu știi ce mă bag eu? Ce mă bag eu? Păi asta trebuie să zici și despre viața ta și despre viața altora. Doamne, ce mă bag eu? Asta, adică viața ta și altora e de mie de ori mai greu de explicat și de taina pe care o lucrez eu cu fiecare om. Ce te bași tu în lucrurile astea? Nu te duca, nu-i treaba ta, nu judeca tu, că judec eu, zice Dumnezeu. Oare această curiozitate de multe ori te invită la judecată. Cum ne-a invitat diavolul acolo și zice, nu, bă, nu știu ce. Ne invită să ni se pare că noi știm și asta e marea problemă a omului care începe să crede că el știe ceva și bunghește el acolo. Am văzut, știu eu. Și de aici începe toată căderea. Și în care diavolul te bate, te face praș pulvere. Te târăște în ea după el. E aceeași cădere cu care el a căzut. Dar nu l-a căzut Dumnezeu. A căzut în însuși gândul lui și felul lui de a fi. A căzut în momentul acesta. Adică a căzut din fericire, a căzut din bucurie, a căzut din tot. Crezând că știe el să le interpreteze pe toate. A căzut, s-a întunecat, s-a făcut negru. Și din clipa aceea l-a căzut la față Dumnezeu ca un fulger. Nu că Dumnezeu l-a aruncat, ci că s-a luptat îngerii. În lumea spirituală e altfel decât ne imaginăm noi. Nu-s bătălii de astea și spații și du-te acolo și stai aici și vină un cor și nu știu ce. Și e vorba de o cădere spirituală interioară. Și deci Dumnezeu și nu numai pilda asta, că sunt multe pilde care ne vorbesc despre pericolul acestei comparații. Care este... Deci aici nu putem merge decât cu încredere absolută în Dumnezeu, cum zicea Părintele Serafim, Preasfințul Serafim Părășanu, că suntem aleși Dumnezeu și iubiții Lui fiecare în parte. Aleși iubiți ai Lui, unici, speciali, fiecare. Și nu te bagi în ce face altul, nu mă interesează. Eu știu despre mine că așa e Dumnezeu, nu mă interesează. Pentru mine întâlnirea cu Dumnezeu la momentul Părintele Arseniei Epocă, asta mi-a dovedit, sau asta am înțeles. Asta cel puțin am înțeles, că suntem fiecare în parte unii speciali și nu putem compara și din clipa aia s-a odihnit inima mea. Cel puțin am înțeles, nu știu. Poate altul trăind lucrul ăsta nu înțelege asta, înțelege altfel. Eu așa am înțeles și vreau și știu că așa e. Părinte, cum se luptă contra mâniei? Evitând situațiile de mânie, evitând situațiile care te duc la mânie, evitând oamenii care te duc la mânie. Nu te tot duci acolo și zici, stau aici lângă omul ăsta și drap. Și omul ăla e un cicălitor sau un fel de a fi sau un batjocoritor sau un... Nu. Evită cât poți. Dacă ai nevoie, mută-te de la servici. Găsește soluții. Mergi pe alt drum. Dacă te mânie un drum, niște oameni de acolo, evită. Numai pe invitare. Și al doilea, mâniați-vă, dar nu greșiți, zice Scriptura. Adică te mânii, îți vine să zici, dar nu zici. Taci, pleci de acolo, găsești soluții. Nu greșești. Cum se sting eu focurile mici ca să nu se adune și să răbufnească? Păi spunându-le lui Dumnezeu, în care să ai încredere, nu spunându-le lui Dumnezeu pe care îl vezi ca pe un nepăsător și care stă și eu cum nu o să-ți fac nimic. Spunându-le lui Dumnezeu de dimineață și seara, dar mai ales seara când se termină. Doamne, așa. Lasă mâna ta. Ai încredere în Dumnezeu. Și atunci ele se de ca și cum vin acei pirotehniști și de nu știu cum... Dezarmează o bombă. De ce Dumnezeu lasă unii oameni în obișnuință și altora le deschide ochii? Nu, aici fiecare alege calea. Dacă vrei, deschizi ochii. Dacă nu, e ca și cum ai sta în somn și ai zice, cineva zice, hai că pleacă trenul și hai, ce tren? Nu e niciun tren. Lăsați-mă, vreau să dorm. Adică, dom'le, pleacă trenul. Dacă vrei, deschizi ochii. Dacă nu, nu. Închizi ochii la loc și zici, nu e adevărat, nu pleacă nimic. Deci eu mai mult e o alegere a omului decât că unii sunt lăsați în obișnuință, alții sunt scoși. Nu. De ce unora le dă prilejul să-l găsească lucruri mici, altora nu? Tuturor ne dă prilejul ăsta, depinde de voia noastră. Depinde foarte mult de voia noastră. Foarte mult. Enorm. Și în general, Dumnezeu să-l comparați cu o bancă. Urâte comparații, dar dacă El ne dă tot felul de prilejuri de mântuire, prilejuri de întâlnire cu El, prilejuri de... Cu cât tu accesezi mai multe aceste prilejuri și ești dispus să le vezi, poate El îți va da mai multe și mai mari. Cu cât tu le ratezi constant, zicând, aștept o chestie mare, aștept o chestie serioasă, ca la Pavel, aștept... Nu va fi nimic, știi? Adică, cu cât tu accesezi acestea și... E ca și cum o bancă care vede că ai dat, ai luat 100 de ori credit și l-ai dat înapoi rapid, îți dă mai mult, la un moment dat îți dă enorm. Pentru că are încredere în tine. Așa e și, așa e și Dumnezeu. Deci dacă tu la cele mici nu le faci, nici la cele mari nu le faci. Și nu ți le va da. Sau nu că nu ți le va da. Poate ți le va da și pe acele nevoile ta. Relația cu Dumnezeu din rugăciune nu se analizează așa cum ne-a spus. Cu Dumnezeu din rugăciune nu se analizează așa cum ne-a spus. Da! Adică să fii curios sau la ce am spus. Dar spovedanile le putem nota pentru a lua aminte și a ne uita. Atâția oameni am cunoscut care și-au notat și le-au găsit mamă, le-au găsit tată, le-au găsit nu știu cine, le-au citit pisica, le-au citit... Nu prea bine. Rămân. Ce rămâne în creierul vostru? Atâta rămâne cât în, exact cum zicea Goethe, cultura este ce ne-am rămas după ce am uitat tot ce am citit și am învățat. Adică așa e și duhul spovedanilor sau sfaturilor este ce ne mai rămâne după ce am uitat tot. Doi, ce ne spune? Nu știu, dar trebuie să fie cât de cât... Așa. În pilda cu smochinul neroditor din Evanghelia de la Luca, ce roadă așteaptă de 3 ani stăpânul când îl ispitim pe Dumnezeu și ajungem să nu mai aibă răbdare cu noi? Asta cu răbdare cu noi nu cred că nu mai are Dumnezeu, dar bineînțeles că el trebuie să ne dea niște pile asemănătoare cu oamenii ca să înțelegem ceva. Dar nu-i vorba că nu mai are răbdare el cu noi. Pentru el, nu trebuie să zice că la Dumnezeu o clipă e 1000 de ani. Adică 3 ani, cine știe cât. Nu cred că nu are răbdare cu noi, iar ziceai tu că ce roade așteaptă Dumnezeu. Păi trezirea asta, cum se zice, și trezirea aceasta la lucrurile mici ale vieții de care se începe să te bucuri și să dai slavă Dumnezeu și să începi să vezi pe Dumnezeu în ele, de care începe și celelalte, cele mari după aceea să le vezi. Asta cred că e cel mai important, cum se zice în Apocalipsă, că cei ce nu vor avea parte de prima moarte sau cei ce învie, nu scap acum, cei ce nu vor avea prima moarte, nu vor avea moarte de nu vor, care vor avea prima... Nu mai știu. O să vă citesc din Apocalipsă exact ca să nu greșesc. Deci ultima parte a rugăciunii Tatăl nostru, ca ta este împărăția, este rostită doar de preot, iar mirenii spun în loc de acesta pentru rugăciune. Mirenii spun în loc de aceasta pentru rugăciune numai când e preot de față. Restul poți să zică. Deci când ești acasă să zici ca ta este împărăția, poți să zici cât de tare vrei, poți să o zici rostit, poți să ești cântat. Nu e nicio problemă. În general, această parte s-a lăsat preoților și nu numai aceasta. La orice rugăciune există un ecfonist, o parte ultimă care e lăsată la îndemâna preoților, care e un fel de îndrept. Toate rugăciunile acestea în biserică sunt un fel de dialog între preoți și credincioși. Adică voi, să zicem, ziceți o rugăciune și, în general, ecfonistul acesta e legat de conținutul rugăciunii. Că dacă tu în rugăciune cer milă, Doamne, ai milă de noi că suntem așa? La preotul ăsta zice că milostiv și viitor de oameni, zice că nu știu, că într-o lumina ta vom vedea lumina și nu știu ce, nu zice despre alte lucruri, zice despre milostenie, dacă tu ai cerut milostenie, știți? De ce? Pentru că preotul cumva, fiind reprezentantul lui Dumnezeu în fața voastră și al vostru în fața lui Dumnezeu, el vă spune din partea lui Dumnezeu cumva și cumva ca unui observator care știe mai multe puțin decât voi, pentru că vreun nevrând stau acolo în fața lui Dumnezeu, ca și cum zice, bine ziceți că El e milostiv și merită așa să vă rugați, bine, fraților, bravo, bravo. Înțelegeți? Asta înseamnă ecfonistul. Și, de exemplu, voi ziceți că Tatăl nostru care le-și în cerere, simțească Dumnezeu, vie împărăția ta, facă cere. Pe cum cerea pe un pâine noastră de nouă astăzi, nu știu ce, iartă-ne nouă, nu, ferește-ne cel rău. Și la sfârșit zic, Doamne, așa se cuvine să ne rugăm Ție și bine fac, frate credincioși și ăștia, ca Ta este împărăția și puterea și slava. Deci Tu poți să faci asta cu noi și eu le spun acestor oameni în față că da, Ta este împărăția, puterea, slava, cinstea, lauda. Tu poți să faci asta. Toate celelalte astea poți să le împlinești. Asta vă spun eu. Când vă zic că Ta este împărăția și puterea și slava. Și așa se face orice rugăciune în biserică. Dar când nu ești în biserică, poți să zici. Nu ești că nu am voie, nu e nicio preot aici, nu zici. Ba da, zici. Și dacă nu e un preot, nu te apuci tu să dai tu mărturie despre el. Zici, lasă că dă părintele mărturie. Acestea. Dacă mai aveți întrebări.
Cred că de fapt de aceasta doar spovedania și multe care te înțeleg cu Dumnezeu, cumva să nu le povestești.
În general, sfaturile și tot ce se întâmplă acolo rămâne în mintea ta. E ca sunt ca niște planuri de război pe care tu ți le... Așa, amărâte cum sunt. Ar părea că nimic n-ai ce să spui în ele, dar nu te duci cu planul de război la ruși și zici așa luptăm, voi cum luptați? Adică, zici, aha, așa aveți trupele, așa v-ați hotărât, voi să luptați pe acolo. Păi eu să te facă praș cu pulbere de aur, înțelegeți? Dacă te duci la primul și zici, așa mi-a zis, că să ții post. Ce, nu o să ții postul ăla așa de greu să fie să-l ții? Pentru că acolo Dumnezeu ține sub... Toate sfaturile ține sub acoperire când sfătuire cu El. Și pune prin preot cum o sfătuire cu El. Și dacă tu le spui, gata, se trăina.
Și dacă le spui, că te gândi într-o situație din viața ta,
da, da, cum să nu? Da, dar nu, nici să ai grijă, e foarte periculos să spui unor oameni care Mântuitorul ne spune, nu dați lucrurile sfinte porcilor, nu dați măgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Că ei le vor bajocori și după aceea se vor întoarce și vă vor sfâșia și pe voi. Adică se refera la oameni care nu se interesează de chestii, nu îi interesați, ca porcii care niciodată nu se uită spre cer, că n-au, au niște uite, știi numai de mâncare, de pe acolo, de ce avem de mâncare pe aici, cu vălău, cu nu știu ce, și cam atât te interesează, altceva nu interesează. Și atunci, la oamenii care nu se interesează, care nu se interesează, nu te apuca să spui, dar eu am trăit, să vă spun despre Dumnezeu. Aia zice, ha? O să râde, auzi tu ce zice? O să râde de tine, o să te bajocurească, o să râde de Dumnezeu. Deci, își bagi loc, cum zice Mântuitorul, își bagi loc de lucrurile și pe tine se întorci cu sfârșia. Adică o să râde de tine și își fac și ei păcate că nu le pasă, că nu sunt pregătiți pentru asta și nu îi interesează asta. Și să nu dai lucrurile sfinte câinilor, adică celor care se întorc la vărsătura lor. Că în general în Scriptură despre câini se zice că se întorc, că iau ca un câine, mă întorc la vărsătura mea. Adică oamenii care pururea își aduc aminte de rău, care pururea trăiesc în trecut, care pur așa duc aminte de ce rău le-a făcut oamenii și toată ziua rumegă și rumegă același lucruri despre răul celorlalți și de ce au trăit ei și cum au trăit și de ce au trăit așa. Acei oameni le spune lucrurile sfinte și așa la fel, pe moment par interesat, dar după aceea se vor întoarce și vor zice, da, ce, nu e adevărat, că voi ați trăit bine, eu sunt cel mai necăjit, eu sunt, la voi se potrivește, la mine nu se potrivește. Și te vor sfâșia și îți vor bate joc de tine. Ca și câinii aia care vin și fac tipii după aia pe tine, așa? Și zici, dar ce, am făcut tot binele, și ce dacă? Nu se dă. În general nu e bine să spui aceste lucruri unor oameni care... În general nu e bine să spui nimănui decât un oameni care doresc, care vezi ca temnicerul ăla. Ce bine să fac, sau ce să fac, dragii mei, domnii mei, cum să mă mântuiesc, ce să fac? Și simți la el că are nevoie să afle, că nu știe cum să facă să iasă din această stare de criză. Și atunci îi spui. Și atunci îi spui cu măsură. Cum a zis Pavel? Botează-te, crede Domnul nostru Iisus, botează-te. Nu s-a ținut atunci, nu i-a ținut atunci un discurs lung și i-a zis la sfârșit, no, ce zici? El a zis, nu, și a zis scurt. Și el a interesat mai mult. I-a fost destul atât, s-a dus, l-a șters, l-a curățat și a zis, mai spuneți-mi. Și atunci el a mai spus. Adică, mai degrabă să scoată cu cleștele de la voi cuvintele astea, decât să tot țină de voi discurs. Așa, plictisiți, nu vor, n-au chef, n-au vor. Înțelegeți? Nu, nu. Există în canonele apostolice, canonele sinodilor, chiar un păcat care se pedepsește și spune dacă ai vorbit fără să ai tu rânduială altora despre Hristos, atâta oprire de la împărtășanie și de capul tău ai vorbit cum ai crezut tu. Și mai mult rău ai făcut acelor oameni turnându-le în cap tot felul de chestii și devenind mai împotrivitor lui Dumnezeu decât au fost înainte. Da. Aici ar trebui cumva să știe duhovnicii, să știe episcopul care le pirotonește, să știe... Tu poți să-i spui, mă băiatule, exact cum era Sfântul Avrentie al Cernigovului. Știți că la fiecare hirotonie oamenii, hăi, ce petrece, le aduc tăi, mese, nu știu ce, mănâncă împreună, hai, se face fiul meu preot. Și el venea și el la hirotoniile acestea și plângea, era singurul care plângea la masă acolo. Și toți, ce ai părinte? Nu știe ce face. E cale grea asta, e cale aproape cristică de a lua jugul lui Hristos. Nu-i joacă și hai să glumim că ne-am făcut preoți în Piștești din Ideal și ce frumos o să fie. Adică e foarte greu să înțeleagă lumea asta. Tu poți să faci ca Sfântul Avrentie, zic că să-i atenționezi, măi, ai grijă, măi, asta e, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă un credinț, dacă la 100 de credincioși s-ar mântui 10 din 100 de preoți 1. Așa de greu se mântuiesc preoții, că ei știu mai mult, au mai multă îndatorie, răspunde mai mulți oameni și în funcție de ce vor face, vor plăti. Și atunci, ușor îți este să dai cu piciorul în sepușe, mă, băiatule, mă. Adică, în general, e bine să fii făcut preot atunci când ești îndemnat de arhiereu, de oamenii din jur, de... Ai, o faci ca pe o ascultare, dar atunci când o cauți cu toată râvna și tu nu știi ce faci și fugi toată ziua, dorești asta, vai, mă, ce periculos e. Adică, îți poți rata mântuire, siguranță. Și nu numai Pentru că la început mai toți au o mică râvnă de început, știți? După care, în general, oamenii, ca la bateria Duracell. Și începe zonul mai, nu mai place, vrea să se distreze mai mult, vrea să mai iasă, vrea să mai meargă la nu știu ce, la păpicărie, la nu știu ce, la... Și începe să-i piară cu totul. Și bucuria de a face slujbe, și lucrul de a spovedi. Tot. Și asta se vede în timp, în general, dacă un om nu are această vocație, cu cât trece timpul, omul devine mai departe de ce trebuia să fie el. Tot mai departe. Și se afundă în păcate tot mai mari. Și face greșeli tot mai mari. Și devine tot mai rece și tot mai nepăsător. Și asta de multe ori e smintitor pentru oameni, că mulți fac greșeli mari și smintitor. Păi dar nu numai că tu ai făcut greșeala asta, că ți-ai asumat niște chestii care nu erau ale tale. De multe ori poate că ai făcut... Poate că ai făcut-o ca pe o simonie, forțând lucrurile și exagerând și cerând și dorind și după aia nu-ți mântuiești, dar s-ar putea zeci, sute de oameni în jur să nu se mântuiască datorită ție, pentru că tu, dacă cade un învățător, un doctor din credință, dacă spune prostii, dacă se mintește, nici, aia oamenii o să zică, asta e. Dacă cade un preot, se-ți mintesc sute. Și își găsesc mii motiv să zică, nu mă duc la nici biserică, ce întrebe mie, ai văzut ce-o făcut preotul, ai văzut ce-o făcut, nu mă duc, nu mă interesează. Și atunci e foarte periculos să fii tot, mai vrei să zici.
Nu știu, ar fi ceva.
În sensul că sunt lucruri care i-ar opri de la irotonia.
Da.
Acum e treaba episcopilor, nu avem ce face, că știți cum vieții episcop. Și ei aproape că nu mai au din ce să aleagă și... Au devenit foarte permisivi, da.
Și la episcop ați venit după ce încercăritate de...
Și a duhovnicilor care... N-am cunoscut decât un duhovnic care a strigat în mijlocul mulțimii când s-a strigat vrednic este, nu este vrednic, nu este vrednic, a strigat. Dintre Vasile Vlad, o să vină în postul ăsta să ne vorbească. El fiind duhovnic al facultății și știind cam ce oameni sunt. Și aceea reușim, prin chestii, nu știu ce, cu alt duhovnic și să obțină, că are vrednicie, tot ce trebuie. Și a zis, mă, băiatule, nu ești mai, că nu era, că trăise cu nu știu câte fete, că făcuse nu știu ce, că nu e mai, n-ai tu ce căuta în preoție. Și eu, până la urmă, l-au făcut preot. Și el a venit acolo și a zis, nu este. Dar degeaba, că ce sunt. Ne, vezi, da, bă, e bucurie omului acum, vrei să iei bucurie. Și nu știu ce să zic, dar sunt foarte rare situațiile astea. Adică e rostul, și eu, de exemplu, am câțiva preoți care... Mă doare sufletul că am scris, da, deși se spovedea la mine de ani de zile. Și nu cred că sunt pentru preoție. Am greșit. Ei, acei oameni, nu cred că sunt. Mă rog pentru ei, sunt vinovat și aștept cu groază judecata lui Dumnezeu că am dat acord pentru ei. Și nu sunt pentru preoție acei oameni. Și am mers pe chestia asta, pe pocăință. Și aveau oamenii pocăință extraordinară. Și aveau... Dar când e vorba de preoție, ruptele sunt de sute de ori mai mari decât la un om obișnuit. E foarte greu, nu e joacă, înțelegeți? Dacă cu oamenii obișnuiți se luptă ostași dintr-o diavol, acolo se luptă generalii cu diavol, cu preoții ca să îi facă să cadă. De aceea ne rugăm pentru preot, nu? Că ăștia își fac slurbă și ei și își fac pentru ei acolo. Nu, pentru că e nevoie.
Da.
Îmi pare rău, acești oameni chiar le părea rău, chiar trăiau de câțiva ani cum trebuie, de câțiva ani buni, erau implicați în biserică, făceau tot felul. Și totuși s-a dovedit că aceste urme vechi ale omului căzut din vechime, care atunci l-a putut înfrânge diavolul prin tot felul de... s-au păstrat și rănile sunt în ei și foarte greu. Acum diavolul lovește cu nemiluita în rănile acelea și mulți sunt pe buza de a cădea sau... în deznădejde, în disperare, în revoltă, în învrătășare, în împotrivire, în necredință, în... Doamne, ce e acolo, dacă ați ști? Exact cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, că câte valuri și vânturi sunt pe o mare, atâtea sunt în mintea preotului și inima lui. Și ei nu-și dau seama, acești oameni care intră, că după ce intri în preoție, nu mai ești un om normal. Ești lovit din toate părțile, ziua și noaptea. Și ei cred că e o chestie de... ți spune o platușă pe tine și brusc ești zmeul din poveste. Nu ești. Adică, exact cum zicea Părintele Rafael, că toți oamenii scriu că, vai, trăiți acolo în rai și fericire și nu știu ce, și zice, eu sunt în iad, zice, sunt în iad aici. Eu toată ziua am gândul, toată ziua mă lupt cu ele, ziua și noaptea. Și oamenii se compară. Și, păi și eu am gândul, dar nu se compară gândurile. Și acum vă spun ca un om care am fost plin de gânduri rele și întunecate înainte de a mă converti și am cunoscut iadul pe pământ, că am vrut să mă simt și de atâtea ori atunci. Și știu ce înseamnă gândul așa, dar nu se compară cu lupta de acum. Nu se compară. Adică nu se compară cu răutatea și cu înălțimea gândurilor rele ca capacitate de înfricoșare, ca și putere de intruziune, ca și dezamăgire, ca și tristețe, ca și... Nu se compară. Deci e incomparabil. E adevărat că dacă, cum fac și românii, dacă știu să acceseze cumva fondurile europene, dacă știi cum să-L chem pe Dumnezeu să nu-ți pierdă nădejdea, și nu-ți pierdă nădejdea, mai ai ajutor mare și de la Dumnezeu. Adică nu putem să spunem. Dar numai că mulți nu mai cer acest ajutor. Adică dacă tu nu ai încredere absolută în mila lui Dumnezeu și nu ceri neîncetat, și intri în preoție fără această încredere absolută în mila lui Dumnezeu și în rânduiala Lui și ai îndoieli minimale, așa că nu știu cum face Dumnezeu, dar poate o face. El, lasă că e bine. Cu așa ceva, ești mort dacă ai intrat în preoție cu așa ceva. Înțelegi? Ești mort. Ești mort. Adică, exact ca și cum mai zice, punem o chestie, un ghiuleas ajungă pe lună, ei, puțin cu 0,00, trece pe lângă lună cu 0,00 ăla, dacă nu. Adică, exact așa e și când intri în preoție, cu mici gânduri de nu știu cum e, poate că... Oare de ce a fost așa viața mea până acum? Hai, lasă că mă împac eu cu Dumnezeu. Oh. Praful se va alege de tine. Acolo va lovi diavolul ziua și noaptea. Ziua și noaptea, înțelegeți? Se pricepe. Exact cum a zis în altul Bartolomeu când îl întrebau de închisori. Zicea, știau bine să bată. Și-a închis ochii plângând, înțelegeți? Despre cei din închisori. Ăia, diavolul, știu bine să bată. Deci bat perfect. La milimetru, unde ești mai sensibil și ești mai slab. Nu așa... Acolo nu te poți ascunde. Nu poți să te... Și nu numai atâta. Simți toată povara și a oamenilor. Cu fiecare om care vine, simți toată povara și vezi duhurile care muncesc pe om acela și duhurile acelea după aia au parte și asupra ta. Vin și asupra ta. Deci nu e așa... Nu e așa o joacă. De aceea mulți preoți și refuză să se prea spovedească. Lasă-mă, ce vii la spovedință tot ziua? Hai. Vii de Crăciun, vii de Paș, gata, atâta. Da, atunci ați pierzi rostul tău ca preot, s-ar putea să... Ce rost are? Pentru ce te-ai făcut preot? Că tu ești tămăduitor. Pentru asta ai fost chemat și miluitor. Și ca să porți crucea lui Hristos, sau dai și altora să o poartă, că e mai ușoară. Jugul lui Hristos e mai ușor și mai blând decât jugul păcatului. Nu poți să te ascunzi. Și... Deci îndemn pe oameni să fie foarte atenți cu preoția. Am devenit tot mai atent, dar n-am ce să fac. Sper ca aceste cuvinte și ce o să mai zic să-i facă pe unul să se gândească înainte de a hotărâ să intre în preoție. Deși mă îndoiesc, pentru că omul până nu trece el prin suferință, nu crede. Nu crede, nu te crezi. S-a ajuns și acum zice că e greu. Da, și că eu, tânăr, plin de râvnă, pe mine nu mă lasă. Bine, poftiți. Poftiți în față. Da. De ce... nu se mai ține cont de zilele noastre de canoanele Sfinților Părinți și ale Sfinților Apostoli, ale Sinodului Ecumenice. Se ține cont, dar cumva ajornate, cumva îndreptate pentru omul și măsurile lui actuale, care sunt foarte joase. Deci hai să fim... Ce să mai... De ce nu se ține cont în zilele noastre și nu se muncește cum se muncea de către bunicii noștri? Care munceau dimineața până noaptea, dumne, pe rupte. De ce oamenii ăsta nu mai pot să facă? Nu mai pot. De ce nu? Păi să facă și ăștia, domn. Să facă exact. Să facă cum făcea bunica care năștea pe când, continua să se cere după aceea și mergea. Nu, păi pune astăzi o femeie. Nu poate. Așa e și cu canoanele. Nu mai sunt. Nu se mai poate. Omul e slab și atunci trebuie cumva să coborâm la un nivel să nu chiar călcăm în picioare canonul, adică să nu chiar, dar să-l nu se zicea jornat, că stai la catolici. Cum? Pogorământ. Să facem un pogorământ și cumva să vedem ce poate omul la măsura lui. Cam asta facem acum și de aceea e bine să se facă așa.
Da. Ați întrebat de calea preoției,
ar trebui să duce pentru calea monahismului? Da. Păi de să vă dau un exemplu din viața Sfântului Ambrozie al Optinei, un sfânt mare din Optina, dintre ucenicii Sfântului Paisie Vlicicovski. Deci el îl făcea, era un fel de nepot al al Sfântului Paisie Vojvodski, adică ucenicii Sfântului Paisie Vojvodski, au venit la Optina și au făcut mare mănăstire. Și acolo, dintre ucenicii ucenicilor, s-a născut, s-a crescut Sfântul Ambrozie al Optinei. Și povestește un om, domne, m-am dus la părintele să-i zic că vreau să mă preoțesc și să mă călugăresc. Și părintele a zis, bine, ești sigur? Da, da, mă călugăresc. Și mă preoțesc. Și a zis, bine, rămâi și mai vorbim peste, nu știu cât o zis, ține postul ăla, roagă-te așa, vorbim încă peste, nu știu câte ani, o săptămână sau trei zile, nu mai țin minte. Și acest om, din acel moment, a avut niște ispite, cum el n-a avut în viața lui. Prima zi de-abia s-a târât. Să zic, părinte, cred că nu-i bine, aș vrea să plec acasă, nu știu ce. Stai acolo, vreau să vorbim. Nu, acum, peste trei zile. A doua zi deja avea gândul de sinucidere și de ucidere asupra altor oameni și deja nu știa cum să facă. A treia zi a venit și a târât ca un copt de tâlhar în chilia. Părinte! A zis, ei, vezi ce ispite ai avut? Așa vei avea dacă vei fi preot și monah. Continuu. O să le duci? Nu știu ce să zic. Și atunci s-a hotărât, nu știu ce a hotărât până la urmă să se facă, dar s-au adus și să aminte de această întâmplare. Adică că cei care sunt în lume zic, ai, ce greu, răutăți, cu soția, cu soțul, ai, cu copiii, cu nu știu ce. Și da, sunt. Și zicea Părintele Stăniloae, cei din lume, Dumnezeu nu îngăde să fie ispitiți de diavol, ci sunt ispitiți prin societate, prin răutatea oamenilor, prin vecini, prin rude, prin apropiați, prin soție, prin soț, prin copii, prin... Și e nevoie de ispite, nu se poate altfel. Dar ei sunt ispitiți prin asta. Cei care sunt singuri în monahism, urmează diavolul direct, față către față. Și atunci oamenii aleg, dar oricum nu e ușor, nici una dintre căi nu e ușor. Dar să nu ne mai plângem că asta singur acolo, nu am nicio treabă, nu știu ce, sau... Nu e chiar așa. Și eu sunt aici în lume cu greutăți. Fiecare are greutatea lui și Dumnezeu dă cu dreptate, să știți. Și fără de ispită nu se mântuiește nimeni. Ia ispita și nu mai este cine să se mântuiască, ce au părinții. Nu se mântuiește nimeni. Deci e nevoie de această încercare. Dar cum o dă fiecare om? În ce an ai vieții? În ce schip, în ce formă, în cum? E numai știrea lui Dumnezeu și voia lui și nu ne băgăm noi să zicem, dar ăla de ce? Nu știu, Dumnezeu, lasă, Doamne, că știe Dumnezeu. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează eu și Dumnezeu. Așa cum zicea Antonie cel Mare, de nu se va vedea omul singur, el și Dumnezeu pe pământ, nu se va mântui. Adică de nu ajungi să zici tu și cu mine, Doamne, atâta suntem aici, și să iei lucrurile direct de la el și să le întorci la el și fără să le discuți, fără să le compari, atunci te mântuiești. Dar dacă începi comparații, gânduri, ca așa, profite, pe dincolo, praf se alege. Nu te duci mântui. Deci de nu ajunge omul, că știți, ziceau părinții ucenicii lui Antonie cel Mare, că cine mai e dintre cei care puteau să poarte gândurile de foc ale lui Antonie cel Mare? Și oamenii se gândesc, care-s gândurile de foc? Ăsta e unul dintre gândurile de foc. De nu va trăi omul, numai el cu Dumnezeu pe pământ, de nu se va vedea singur numai el cu Dumnezeu pe pământ, fără să compare cu nimeni, fără să facă nicio... Nu se va mântui. Ia-ți-mi gândul ăsta. Țineți, să vedeți că vă mântuiește. E mântuitor. E odihnitor. Domnul nu vrea. S-a învățat ca o lepră. S-a învățat ca o desfrânată. Ca un desfrânat. Să vină de părțile. Să se compare. Să nu știu ce. Să se atingă. Să facă. Să nu știu ce. Să îi se pară că știe. Suntem niște lepre. Desfrânate. Așa suntem. Până nu o să ajunge să credeți asta, nu vă vindecați de... Dacă zicea, nu, că sunt un băiat bună, fetiță bună, drăguță, care... mai e mult de suferit atunci. Până când te socotii lepră desfrânată, da, cu tot sufletul, dar la nivelul ăsta, nu neapărat trupesc. La nivelul ăsta suntem. Suntem vânzători de Dumnezeu și îl înșelăm tot timpul, crezând că noi știm mai bine și uitându-ne în dreapta stânga, ori împătimindu-ne de unii și alții, ori judecându-i, ori... Groaznic. Dacă mai aveți o întrebare... Deci,
cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, noastră toate de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără strigă. rugăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne,
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, miluiește. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.